Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penetapan mengenai Hari Raya Pendamaian, di mana sebagai imam besar, Harun memiliki tugas untuk mengadakan pendamaian antara anak-anak Israel dengan Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki kitab Imamat pasal yang ke-17. Pasal ini akan menjawab banyak pertanyaan dan memberikan suatu pandangan baru untuk kita dapat memahami dan menghargai perjanjian baru. Pasal ini banyak berhubungan dengan masalah etika ketimbang pertimbangan-pertimbangan seremonial. Hewan peliharaan yang halal untuk dimakan itu harus disembelih di kemah pertemuan. Dan hanya ayat 8 dan 9 dalam pasal ini yang berhubungan secara khusus dengan persembahan seremonial dari korban kepada Allah. Saudaraku, setelah bangsa Israel menyebar ke seluruh daerah Palestina, sebagian dari mereka itu hidup 100 mil atau lebih dari kemah pertemuan. Sehingga sulitlah bagi mereka untuk membawa hewan yang akan dimakan dan menyembelihnya di kemah pertemuan. Namun mengapa Allah memberikan perintah-perintah seperti itu? Tentu saja Allah memiliki alasan. Saudara, kita tahu bahwa Israel baru saja keluar dari Mesir, di mana di sekeliling mereka adalah bangsa penyembah berhala. Umat Israel telah menyembah patung-patung selama mereka berada di Mesir, sehingga selalu ada peluang untuk mereka kembali kepada penyembahan berhala. Dan dalam ayat 7, kata yang diterjemahkan dengan jin-jin sebenarnya itu berarti yang berambut atau mengacu kepada kambing. Ini menunjukkan bahwa orang Mesir pernah menyembah Mendes, yaitu dewa kambing, dan orang Yunani itu menyembah dewa kambing yang dipanggil Pan. Orang Kristen abad pertengahan kemudian mengidentifikasikan atau menggambarkan bentuk ini sebagai setan. Saudaraku, dari fakta ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel dilarang untuk membunuh hewan apapun di tempat lain kecuali di kemah pertemuan, dan ini semua untuk menghindari mereka kembali memberikan persembahan kepada Pan atau Dewa Kambing. Kemudian, kita juga mempelajari bahwa darah tidak boleh dimakan. Alasannya adalah darah menggambarkan kehidupan. Ada dua alasan di balik hal ini. Yang pertama, hidup itu sakral. Bahkan hewan-hewan tidak boleh disembelih tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, darah itu berbicara tentang korban Kristus. Darah dimaksudkan sebagai penebusan, lambang dari pemulihan, korban yang dilakukan Kristus sebagai pengganti kita. Sehingga kita melihat bahwa hidup ini sakral dan harus dilindungi. Tetapi Kristus tetap harus menyerahkan nyawanya supaya kita sebagai orang-orang yang berdosa bisa memperoleh hidup. Manusia tidak boleh makan darah, namun ia harus meminum darah Kristus yang berarti untuk menerima dengan iman dalam darah Kristus yang telah tertumpah yang diberikannya supaya kita beroleh hidup. Saudaraku, yang terjadi ketika kita ragu untuk berbicara tentang dosa yaitu ada suatu kecenderungan untuk meremehkan darah Kristus yang begitu berharga itu. Mari saudaraku, kita lihat satu persatu dari Imamat pasal 17 ini. Kita akan mulai melihatnya dari ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan." Saudaraku, perintah ini bukan hanya untuk Musa dan Harun saja, tetapi juga untuk anak-anak Harun dan bahkan bagi seluruh umat Israel. Jelaslah bahwa Allah mulai memasuki kehidupan pribadi orang Israel. Allah tidak hanya membedakan antara hewan yang halal dan haram dalam pasal 11, tetapi kini ia memberikan peraturan-peraturan di mana umat Israel harus makan hewan yang halal. Kehidupan umat Tuhan harus berbeda dengan para penyembah berhala yang tinggal di sekitar mereka. Dan kemudian ayat 3 sampai ayat 6 Imamat 17 ini mencatat, "Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Maksudnya, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mesbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, ini merupakan sebuah hukuman lain dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan persembahan korban dengan upacara. Hewan-hewan ini adalah untuk makanan bagi umat Allah. Dengan kata lain, Allah tetap menuntut agar umatnya tetap membawa dia ke meja makan. Dan itu berarti juga bahwa dewa-dewa penyembah berhala itu harus diusir keluar. Mengapa Allah begitu keras tentang hal ini? Saudaraku, jika mereka ingin menghidangkan anak domba untuk makan malam, maka mereka harus membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk menyembelihnya. Hal ini dilakukan karena latar belakang mereka. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa ketika mereka berada di Mesir, mereka pun terlibat dalam penyembahan kepada berhala. Dan tahukah Anda bahwa di kalangan penyembahan berhala, daging dipersembahkan kepada sebuah patung sebelum dimakan. Sehingga Allah menempatkan suatu penghalang untuk menghindari umatnya kembali kepada penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat Israel hidup di Mesir, mereka adalah para penyembah berhala sama seperti orang Mesir. Dan kemudian Allah menebus mereka karena ia telah mendengar seruan mereka dan karena Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga ketika Allah membuat suatu perjanjian, ia pasti akan menepatinya. Lalu bagaimana saya tahu bahwa umat Israel adalah para penyembah berhala ketika mereka berada di Mesir? Saya mendapatkannya dari Alkitab. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 20 ayat 6-8 mencatat demikian. Yehezkiel 20 ayat 6-8, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah berupaya mematahkan umat Israel dari latar belakang yang kotor ini di tanah Mesir. Umat Israel telah menyembah binatang dan penumpahan darah dan persembahan daging itu merupakan suatu hal yang biasa dilakukan di dalam penyembahan berhala. Kita tentu saja perlu memahami latar belakang ini untuk memperoleh pemahaman akan perintah Paulus kepada jemaat Korintus yang ditulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1-13 dan pasal 10 ayat 1-33. Di situ kita dapat menemukan bahwa jemaat Korintus adalah para penyembah berhala dan mereka membawa hewan mereka serta mempersembahkan kepada patung-patung yang mereka anggap dewa itu. Mereka meninggalkan hewan mereka di sana, daging diambil dan dibawa ke dalam kuil serta dijual di sana. Daging khas terbaik pada hari itu dapat dibeli di kuil penyembah berhala. Saudaraku, pada zaman Perjanjian Baru, orang Israel yang saleh sudah sedemikian terdidik, sehingga mereka menolak untuk membeli daging yang sudah dipersembahkan kepada patung-patung ini. Sedangkan orang bukan Yahudi yang sudah bertobat tidak memiliki perasaan bersalah tentang memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada patung ini, dengan menyadari bahwa patung-patung itu tidak memiliki kekuatan. Namun, orang Kristen Yahudi tidak suka makan bersama dengan orang Kristen bukan Yahudi karena perbedaan tentang daging yang sudah dipersembahkan kepada para patung ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu hal yang menarik untuk dicatat bahwa ketika dewan-dewan di Yerusalem memberikan keputusan, Yakobus berbicara bagi kelompok ini yang dicatat dalam Kisah Rasul 15 ayat 19-20, di mana Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu, Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kita melihat bahwa Allah mengajarkan orang percaya bukan Yahudi bahwa hidup itu sakral. Sebenarnya, anak-anak Israel makan sangat sedikit daging ketika mereka berada di padang gurun. Saudaraku, dalam peristiwa tentang burung puyuh, kita melihat bahwa anak-anak Israel ini mengeluh oleh karena mereka tidak memiliki daging yang cukup untuk dimakan. Sebagaimana dicatat dalam Bilangan 11 ayat 4, mereka berseru, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Kita lihat di sini bahwa seekor hewan yang halal untuk dimakan itu harus disembelih pada pintu kemah pertemuan. Darah akan ditumpahkan di sana. Darah itu ditempatkan pada mezbah dan lemak kemudian dipersembahkan sebagai wangi-wangian yang semerbak. Dan persembahan itu adalah korban keselamatan. Sehingga sisa dagingnya akan dikembalikan kepada pemiliknya dan ia dapat memasaknya untuk dimakan. Saudara, Anda dapat melihat mengapa orang percaya Yahudi menyesali sikap orang percaya bukan Yahudi yang tetap menyantap daging yang sudah dipersembahkan ke kuil penyembahan berhala. Kemudian saudaraku, ayat 7 dari Imamat 17 mencatat, "Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun." Saudaraku, saya sudah menyebutkan tadi bahwa kata jin-jin dalam ayat ini secara harafiah sebenarnya berarti yang berambut atau kambing. Hal ini mengacu kepada pemujaan kepada alam, merendahkan dan juga moralitas bebas yang berkaitan dengan dewa Pan atau dewa kambing tadi. Allah berkata kepada umatnya, "Jangan lakukan itu. Bawalah hewan itu kepada pintu kemah pertemuan." Itulah sebabnya ada hukuman berat sebagaimana disebutkan dalam ayat 4. Rinciannya harus diubah ketika mereka masuk ke tanah itu, namun prinsip yang diajarkan di sini itu bersifat kekal. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari saat ini. Umat Tuhan ini sebenarnya hidup di bawah bayang-bayang bahaya untuk kembali kepada penyembahan berhala dan kehidupan amoral yang bebas. Saudaraku, Allah ingin melindungi umatnya dan dia ingin melindungi kita dari penyembahan berhala dan juga tindakan amoral. Ayat selanjutnya mencatat, "Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya." Saudaraku, perhatikan di sini, Allah bersikap khusus tentang membawa seekor hewan untuk makanan mereka dan membawanya sebagai suatu persembahan. Kita melihat bahwa Allah tidak mengizinkan mereka mempersembahkan seekor hewan sebagai suatu persembahan dan kemudian membawanya pulang untuk dimakan. Dalam dua ayat ini kita melihat bahwa Allah sedang berbicara tentang membawa seekor hewan untuk suatu korban bakaran. Ketika hewan itu dibawa sebagai suatu persembahan, maka umat Tuhan harus membuat persembahan itu sesuai dengan hukum korban bakaran. dan hanya ada satu tempat untuk korban. Kita melihat juga bahwa Tuhan mengulanginya berkali-kali untuk menghindari bahwa umat Israel akan kembali kepada penyembahan berhala. Saudaraku, hal ini juga harus diterapkan kepada orang asing yang bertempat tinggal di Israel. Selalu ada bahaya pengaruh dari hadirnya para penyembah berhala di tengah mereka. Kecenderungannya ialah untuk mengikuti pola hidup penyembah berhala dan bukan sebaliknya memenangkan mereka bagi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 14 mengajarkan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala." Dan kemudian, 1 Korintus 6 ayat 14-17 dinyatakan, "Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah prinsip utama yang disampaikan ke gereja. Ada suatu bahaya menyamakan diri dengan orang bukan percaya di dalam kehidupan agama, politik, pernikahan, bisnis, atau bahkan kehidupan sosial. Allah telah menempatkan sebuah peringatan akan hal ini di dalam firman-Nya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa." Saudaraku, saya menganggap ayat 11 ini merupakan satu dari ayat-ayat kunci dalam kitab ini. Kehidupan ada dalam darah, dan hal ini berhubungan dengan ayat 14. Ini merupakan dasar bagi semua korban. Selanjutnya, Imamat 17 ayat 12-14, firman Tuhan menyatakan, "Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu, aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun, janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan." Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mengatakan sesuatu yang sangat menarik di dalam Yohanes 6 ayat 54-56. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Perhatikan di sini, karena kehidupan daging ada di dalam darah, maka Yesus berkata bahwa kita harus menerima darahnya yang sudah tertumpah bagi dosa-dosa kita di dalam iman. Dan kemudian kita menerima hidup dan Yesus mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ini merupakan suatu kebenaran besar dan juga kekal. Ini menjelaskan mengapa korban Habel jauh lebih baik ketimbang dari korban Kain. Darahlah yang membuat suatu pendamaian bagi jiwa. Darah Kristus merupakan satu-satunya hal yang dapat membasuh dosa. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.